Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, iată câteva dintre titlurile emisiunii de astăzi.
Noi definiții ale colaboratorilor securității.
De la Dacia, de la Dosariada.
Despre petrolul azer la încheierea vizitei președintelui român la Baku.
Din nou despre Anna Politkovskaya, proeminentă ziaristă rusă asasinată.
Premiul Nobel pentru literatură 2006. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În a doua zi a vizitei sale oficiale în Azerbaidjan, președintele Traian Băsescu a rostit o alocuțiune la Universitatea de Stat din Baku, în care s-a referit, între altele, și la conflictele înghețate din zona Mării Negre și din zona Mării Caspice.
Niciun conflict nu va fi temeinic soluționat dacă nu se are în vedere respectarea principiilor de drept internațional, în mod deosebit principiul inviolabilității frontierelor și principiul integrității teritoriale, principii de la care nu se poate face rabat din punct de vedere al solidității soluțiilor care vor fi adoptate pentru rezolvarea conflictului.
Potrivit președintelui României, cel mai mare risc de securitate din bazinul Mării Negre și al Mării Caspice sunt conflictele înghețate din Transnistria, Osetia, Abhazia și Nagorno-Karabakh, iar soluțiile trebuie căutate în interiorul dreptului internațional și în acord cu Organizația Națiunilor Unite. Mona Muscă și avocatul ei Valeriu Stoica au depus la CNSAS un document prin care contestă decizia de colaborare cu securitatea ca poliție politică pe care Mona Muscă a primit-o de la colegiul CNSAS. Stoica a explicat că noțiunea de poliție politică presupune încălcarea drepturilor omului și susținerea securității în instaurarea sau în menținerea unui regim de teroare, de opresiune, iar din probele din dosar nu există niciun element care să confirme această ipoteză. Valeriu Stoica.
Nu credem că CNSAS este în primul rând responsabil pentru decizia dată și el este, ca și Mona Muscă, victima acestei manipulări politice. Iată de ce sperăm că o analizare atentă a contestației pe care o face Mona Muscă, contestație bazată pe legea în vigoare acum în România, va putea duce la un rezultat favorabil.
Contestația va fi dezbătută în colegiu, care va rejudeca cazul și va da din nou un verdict. Statele Unite vor propune un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate ONU care să sancționeze Coreea de Nord pentru că a efectuat un test nuclear. Un ziar din Rusia a publicat un articol neterminat la care lucra ziarist Anna Politkovskaya în momentul când a fost asasinată. Articolul descrie acte de tortură puse pe seama forțelor de securitate sprijinite de Kremlin. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că Rusia se face vinovată de uciderea extrajudiciară a 5 ceceni în timpul unui raid făcut de armata rusă acum 6 ani în capitala cecenă Groznei. Adunarea Națională a Franței a adoptat o lege care prevede pedepse cu închisoarea până la 5 ani și o amendă de 45.000 de euro pentru persoane care neagă că armenii au fost victimele unui genocid comis de turci în timpul primului război mondial. Turcia, care recunoaște masacrarea armenilor, dar nu acceptă apelativul de genocid, a amenințat că relațiile bilaterale cu Franța vor avea serios de suferit dacă legea va fi adoptată. Și cel mai cunoscut scriitor al Turciei, Orhan Pamuk, este laureatul ediției din acest an a Premiului Nobel pentru Literatură. Mai multe detalii în timpul acestei emisiuni.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Alte știri, informații și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității își continuă activitatea, în timp ce Comisia Juridică a Senatului și-a dat avizul pentru ceea ce se anunță o bulversare a puținului făcut până acum. Pasiunea listelor, cât mai lungi, pare să fie ceea ce domină pe culoarele Parlamentului ca și în presa românească. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, a continuat și astăzi să dea verdicte pentru politicienii care au avut diverse forme de colaborare cu fosta poliție politică. dar soluțiile nu au fost încă făcute publice. Potrivit unor surse bine informate, se pare că democratul Radu Berceanu și liderul UDMR Marco Belo nu ar fi făcut poliție politică, dar în dosarele lor ar exista unele elemente de ambiguitate. De altfel, Radu Berceanu a recunoscut că sub presiune, fiind reținut de securitate, a fost nevoit să scrie mai multe zeci de pagini. În orice caz, cei doi politicieni din arcul puterii au fost, se pare, absolviți de către colegiul CNSAS de orice vină. Ceilalți doi parlamentari, care au dosare în lucru pe masa conducerii Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, au fost din nou amânați. Este vorba despre Șerban Mihăilescu de la PSD și de liberalul Mircea Coșa, ambii cu dosare de ofițer de spionaj. În aceste două cazuri, verdictele sunt mai complicate atât din cauza documentelor aflate în cercetare, cât și a disputelor din cadrul colegiului, unde socialdemocrații au 3 reprezentanți, iar PNL 2. Pe de altă parte, eventuala eliminare din lege a sintagmei de poliție politică ar putea transforma CNSAS într-o instituție cu alte responsabilități. Comisia juridică din Senat a aprobat de principiu modificarea legii CNSAS, plecând de la premiza că securitatea și toate activitățile pe care le desfășura se definesc ca poliție politică. Și de aceea această expresie ar trebui scoasă din lege. În consecință, politicienii care au colaborat cu securitatea nu se vor mai putea ascunde în spatele formulei poliție politică, iar CNSAS nu va mai da verdicte, ci eventual va întocmi liste cu informatori, colaboratori și ofițeri de securitate. E posibil însă ca ulterior parlamentarii să găsească alte paravane după care să se ascundă. În plus, senatorii de la Comisia Juridică au aprobat asimilarea nomenclaturiștilor cu cea a colaboratorilor. Astfel, liderii fostului Partid Comunist, vinovați de hotărâri care, cităm, au dus la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, vor apărea la rândul lor pe listele colaboratorilor securității. Reprezentanții PSD și PRM au încercat să blocheze aceste modificări, dar senatorii puterii au avut majoritatea. Totuși, la votul final, care va trena încă multă vreme, e posibil ca, alături de extremiști și socialdemocrați, să se ralieze și conservatorii, mai cu seamă că președintele PC a primit de la CNSAS verdictul de poliție politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Asimilatul colaboratorului securității este nomenclatoristul. Spunea ieri consilierul de stat pentru probleme de securitate, istoricul Stejărel Olaru, ce se declara convins că sintagma poliție politică va fi înlocuită, cităm, cu 3 definiții clare. Sunt clare, într-adevăr, sunt suficiente aceste definiții pentru a descălci și debloca lunga tragere de timp ce împlinește acum 16 ani? L-am întrebat pe analistul Traian Ungureanu.
În ciuda siglelor, declarațiilor și antetelor, noutatea e mult mai puțin importantă decât s-ar putea crede. Efectul ei pare limitat. Deocamdată, această nouă schimbare de distribuție în labirintul culpelor comuniste e doar atât. Un personaj nou, un detaliu în plus, încă o figură. Lipsește un singur lucru, acțiunea. Căci, odată mai mult cu acest nou detaliu, aparatul legal se îmbogățește și ramifică în timp ce rămâne de fapt nemișcat. Fabrica se utilează, dar nu produce. Iar tendința generală sugerează că această stare inflaționară de metode și abordări va înlocui lent și subtil obiectivele practice. Acest proces de autoreflectare are un efect vizibil la toate nivelele. De pildă, la CNSAS, care petrece o mare a timpului de lucru, dezbătând, revenind și declanșând dispute interne. Deconspirarea foștilor colaboratori s-a limitat de fapt la un singur caz răsunător. Mona Muscă, un politician fără îndoială vinovat, dar și vânat de mai multe lunete în același timp. Chiar legea pe care se sprijină deconspirarea, cunoscută lege Ticu, e supusă acum revizuirilor din mers. În afara amendamentului care implică foștii activiști superiori de partid, a apărut și amendamentul care elimină sintagma poliție politică, iar acest lucru pare binevenit. Nu e chiar așa. În primul rând, amendarea depinde de ritmul de lucru al Senatului, iar acesta depinde la rândul lui de anumite mistere care au darul să eternizeze dezbaterile. Apoi, fără sintagma poliție politică, legea nu va mai fi de fapt aplicabilă parlamentarilor care au semnat la început de mandat că nu au făcut poliție politică. E genul de situație curioasă din care se nasc situațiile neclare și nesoluționabile. În ce privește implicarea activiștilor superiori de partid, lucrurile stau aproape la fel. Amendamentul îl vizează în mod transparent pe Ion Iliescu, deși amendamentul e aplicabil tuturor foștilor secretari județeni de partid. Nimeni nu crede însă în mod real că activul de partid va fi luat acum la verificări și trimis în instanță. Situația nu se potrivește, pur și simplu, cu atmosfera generală, cu tergiversările nesfârșite și cu poziția cheie pe care foști activiști de partid și foști ofițeri de securitate o ocupă în sistemul politic și în jocul parlamentar și de alianță. E mai degrabă de crezut că noul elan guvernamental liberal ține de ciclul inițiativelor care caută atenția și dispar apoi, fără urmă, între mii de alte anchete, proiecte și comisii. Toată discuția în jurul securității a lăsat practic neatinși stâlpii, altfel vizibili și de mult cunoscuți ai sistemului comunist. Miza jocului privește, se pare, cu totul altă țintă. Ea reglează chestiuni de imagine și mai ales raporturi de forță între administratorii puterii politice. În CNSAS, în Senat sau în pragul instanțelor are loc o negociere în care argumente și amenințări potențiale produc efecte politice. Un partid sau un politician cedează, altul câștigă. Paradoxal, dar logic, pe măsură ce arhivele se deschid, iar cadrul legal se îmbogățește și ramifică, ideea că problema securității va fi în sfârșit abordată pierde teren. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Se cânta mult și prost la Daciade, iar unele spectacole ce se dau acum la noul festival al Dosariadei nu diferă prea mult cantitativ, s-ar spune. Fiindcă ce altceva s-ar putea spune despre genul de informații, zvonuri calomnioase împrăștiate de un ziarist foarte activ în Dosariada culturală și care afirmau că personalități ca Andrei Pleșu și Mircea Dinescu ar fi fost filați de unitatea de informații secrete ce îi urmărea pe agenții Stasi și KGB. La Dosariadă se referă și comentariul săptămânal al criticului Nicolae Manolescu, noi reamintindu-vă că toate opiniile analiștilor noștri nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Devine tot mai evident că urmările Dosariadei sunt disproporționate de o gravitate care nu se justifică prin acuratețea examinării dosarului. Numai de mult decât alaltăieri, marți, președintele Băsescu a cerut SRI să predea la CNSAS dosarele foștilor penali din securitate. Așadar, de luni bune tot vedem decizii de poliție politică puse în cârca unor ciripitori, fără ca CNSAS-ul să fie avut acces la dosarele adevăraților politiști politici. Pe aceeași ocazie, președintele a mai avut o revelație. Sigur, Dumitrescu i-a arătat două coperte, fără nicio foaie între ele. Un dosar, adică golgoluț, care fusese secretizat acum mulți ani și desecretizat zilele trecute. Domnul Săftoiu are de lucru să vadă cine din SIE de unde provenea dosarul. S-a îndeletnicit cu perierea lui, o periere atât de eficientă cât au rămas din dosar doar cotoarele. Zvonuri despre operația cu pricina circulă de mult. Avem acum și o stranie confirmare. Asta pe de o parte. Pe de alta, nu poți să te întreb de ce nimeni nu suflă o vorbă despre dosarele unor politicieni de vârf, despre care aceleași zvonuri, asta e particularitatea zvonurilor din România, se confirmă totdeauna, pretind a fi fost ofițer acoperit, fie ori securitate. În schimb, alți politicieni, nu toți de linia întâi, s-au trezit proboziți, sau chiar eliminați din funcții și din partide. Ba chiar, vezi cazul Alador Frâncu, după ce au demisionat, au fost declarați de CNSAS curați. Un tamtam de zile mari a însoțit excomunicările. Opinia publică a fost somată să ia act de rușinea excomunicațiilor. Să privim o clipă listele. Vedeți dumneavoastră un singur nume cu adevărat mare, un lider de partid, un ministru. Până la urmă, doar doamna Mona Muscă pare a fi excepția de la regulă, deși doamna Muscă, având notorietate și reputație, n-a condus încă nici Partidul Alianței Civice, nici PNL-ul, nici Camera Deputaților. A fost doar câteva luni ministrul marginalului domeniu al culturii. Cam asta e problema cu Dosariada. Un tun uriaș, ca Dike Bert, de pe vremuri, a tras câteva duzini de obuze nimicitoare într-un roi de insecte. Vulturii, ulii, mistreții, urși își văd liniștiți de prădăciuni. Dosarele lor au fost periate, distruse, ori de nimeni cerute. PNL-ul elimină pe domnul Stolojan din partid pentru că a luat poziții diferite de ale conducerii și nu pentru că numele domniei sale apare în dosarul Dunărea, direct legat de fondurile valutare ale fostei securități. Cine și de ce protejează dosarele unor oameni de acest calibru? Sorin Antohi, Mona Muscă, Eugen Ricaru, Carol Sebastian, Augustin Buzura și, să râzi, Johnny Răducanu, sunt intuiți la stâlpul infamiei. La oaltă cu, e drept, generalul Pleșiță, dar care e politic mor de mult, în vreme ce mari profitori ai odiosului sistem își văd de parlament sau de afaceri. Și fiindcă a venit vorba de Johnny Răducanu, aceea ziaristă specializată în denunțuri, care l-a incriminat pe Buzura pentru ceea ce susținuse de fapt IMEI, ce că ar fi spus Buzura, pune acum în gura lui Johnny Răducanu niște cuvinte pe care acestea nu le-ar fi putut rosti în nicio împrejurare și cu niciun prilej. Cine-l cunoaște, bagă mâna în foc. Nici măcar în bătaie de joc. Și care aparțin, firește, unui ofițeraș pus să-l tragă de limbă. Lăsați-mă în pace cu prostiile voastre, a replicat Johnny Răducanu. Eu am fost spion mondial. Umorul replicii aruncă în deriziune toate aceste denunțuri, menite nu doar să discrediteze pe unii, dar mai grav, să-i acopere pe alții. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Diversi liberali europeni sosiți la București, unde se desfășoară anul acesta Congresul Partidului Liberal Democrat și Reformist, asistă la un dezolant peisaj de bătălie între partenerilor români. Tudor Stolojan declara astăzi pentru Radio România Actualități că nu vrea ca efortul și activitatea partidului în vremuri grele, îl cităm, să se ducă pe apa sâmbetei, la timpuri noi și bune, din cauza unui grup de oportuniști. Mai mult despre subiect în relatarea corespondentului Europei Libere, Radu Stănescu.
Tudor Stolojan este convins că excluderea sa din Partidul Național Liberal nu a fost o decizie a organizației sectorului 2, ci a președintelui partidului, Călin Popescu Tăricianu, ordinul fiind executat de Bogdan Olteanu și Ludovic Orban, locotenenții acestuia. Stolojan a făcut și o comparație cu fosta guvernare, spunând că pentru mulți dintre cei care privesc din afară pare pur și simplu că grupul Adrian Năstase de la Palatul Victoria a fost înlocuit cu grupul Tăricianu. L-a mai afirmat că nu a reprezentat niciodată interesele cuiva, referindu-se astfel la acuzațiile potrivit cărora ar fi reprezentat în PNL interesele Partidului Democrat sau ale președintelui Traian Băsescu. Stolojan a mai spus că a luat poziții și a criticat actuala conducere a PNL pentru că aceasta nu are o strategie de viitor, își izolează membrii, are o atitudine plină de aroganță, iar relația cu PD în alianță se degradează. Astfel, spune Stolojan, imaginea PNL are de suferit. Tudor Stolojan a făcut totodată un apel la liberal, cerându-le să nu se lase manipulați și a anunțat că duminică la Pitești va prezenta o platformă politică pentru revitalizarea forțelor liberale și pentru unitatea dreptei. În replică, președintele PNL, premierul Călin Popescu Tăricianu, a spus că Tudor Stolojan și Valeriu Stoica urmăresc altceva decât simpla critică de pe poziții ideologice, și anume nici mai mult, nici mai puțin decât să distrugă PNL-ul. Premierul a subliniat că Stolojan nu a făcut altceva decât să se poziționeze constant împotriva PNL. Atât Teodor Stolojan cât și Valeriu Stoica, spune Tăricianu, nu au făcut decât să critice PNL pe două mari idei, neacceptarea alegerilor anticipate și refuzul realizării unei mari forțe politice de dreapta împreună cu PD.
Mulțumesc, Radu Stănescu, la București.
La conferința de presă desfășurată astăzi la întoarcerea delegației la cel mai înalt nivel, condusă de președintele Traian Băsescu din Azerbaijan, ministrul economiei Codru Sereș declara:
cu ocazia acestei vizite s-au pus și bazele colaborării în cadrul unui parteneriat în domeniul energetic între România și Azerbaijan, cu trei componente, dintre care cea mai principală constă în livrările de țiței Azer către România și către zona europeană.
Prin implicațiile ei, dezvoltarea relațiilor pe plan energetic este componenta cea mai interesantă, aș spune, a discuțiilor purtate la Baku. Cum privesc însă experții azeri întreaga chestiune exporturilor de petrol și a magistralelor adiacente? Colegul nostru, Alexandru Eftode, a stat de vorbă cu analistul Ilham Shaban, unul din cei mai cunoscuți specialiști din Azerbaijan, care i-a declarat:
președintele României a spus aici că ar dori să aducă petrol din regiunea Mării Caspice în portul Constanța și mai departe printr-o nouă conductă pe ruta Constanța-Pancevo-Trieste. Dar inițiativa României vine prea târziu, spune expertul Ilham Shaban. De 10 ani se luptă și Ucraina să aducă petrol din Azerbaijan și să-l transporte pe conducta Odessa-Brod spre Polonia. Dar Ucraina n-a reușit deocamdată. După începerea exporturilor prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan în mai anul acesta, spune expertul azer, cred că nici nu mai există rațiuni economice să se caute diversificarea exporturilor în volume serioase pe alte direcții. După convorbirile cu Traian Băsescu, președintele azer Ilham Aliyev declara ieri că țara sa este interesată să participe în proiectul conductei de gaze naturale Nabucco. Lucrările de construcție la această conductă pe traseul Turcia-Bulgaria-România-Ungaria-Austria urmează să înceapă în anul 2008 și vor fi finanțate de companiile de gaze din cele 5 țări. L-am întrebat pe expertul Ilham Shaban cum vede participarea Azerbaijanului în acest proiect.
Singurul lucru pe care îl poate face Azerbaijanul ar fi să mărească volumul de producție a gazului, dar ca să devină profitabilă participarea Azerbaijanului la acest proiect, ar trebui să se poată exporta cel puțin 25 de miliarde de metri cubi de gaz azer pe an. Deocamdată în Europa nu există, din păcate, cumpărători reali pentru gazul azer. Poate că aceste discuții sunt de domeniul viitorului, când Europa va decide asupra planurilor sale privind cooperarea cu Gazpromul. În prezent, Rusia este foarte agresivă în cucerirea și menținerea pieței și în Europa Occidentală și în cea de est, spune Ilham Shaban. Gazpromul, după cum se știe, a lansat un nou proiect care va face concurență proiectului Nabucco. Este vorba de o conductă de gaze naturale pe sub Marea Neagră spre țările din Balcan și Austria prin Turcia, evitându-se Ucraina și Moldova. Expertul azer, Ilham Shaban, consideră că în această situație, vizita președintelui Traian Băsescu la Baku are mai degrabă importanță politică, dar nu și economică. România este a doua țară după Turcia care a recunoscut independența Azerbaidjanului. Între București și Baku nu există neînțelegeri politice. Cele două țări se sprijină reciproc în organizațiile internaționale. România recunoaște integritatea teritorială a Azerbaidjanului. Iată de ce se poate spune că această vizită a purtat un caracter pur politic, mai ales că relații economice practic nu există. Din mărfurile românești, pe piața azeră se găsește poate doar mobilă, iar în România mărfuri azere nu vei găsi deloc. Ne-a declarat într-un interviu prin telefon de la Baku expertul azer Ilham Shaban.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, președintele Bush a reînnoit apelul la aplicarea de sancțiuni împotriva regimului nordcorean în urma a ceea ce Fenianul a anunțat că ar fi un test nuclear subteran. L-am întrebat pe corespondentul Europei Liber la Washington, Valeriu Sela, ce are în vedere administrația americană.
Șeful executivului american a cerut Consiliului de Securitate să ia măsuri ferme menite să oblige Coreea de Nord să renunțe la programul său nuclear și la exportul de tehnologie nucleară. Președintele Bush a reafirmat că Statele Unite continuă să urmeze opțiunea diplomatică, adăugând însă că își rezervă dreptul de a recurge și la alte opțiuni, citez, pentru a ne apăra prietenii și interesele în regiune împotriva amenințării nordcoreene.
A precizat președintele ce are de gând să facă ca răspuns la testul nuclear nordcorean?
Bush a spus că Statele Unite își vor intensifica cooperarea în domeniul militar cu aliații din regiune, inclusiv vizând întărirea sistemelor de apărare împotriva unor potențiale atacuri nordcoreene. De asemenea, administrația americană va coopera cu comunitatea internațională pentru a împiedica Fenianul să exporte tehnologie nucleară și rachete de luptă.
A vorbit președintele despre opțiunea folosirii forței?
El a spus că se pronunță în prezent pentru calea diplomatică. Ziariști l-au întrebat ce tip de acțiune nordcoreană ar putea să antreneze o ripostă militară americană, dar președintele a refuzat să se lanseze în speculații.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Asasinarea proeminentei ziariste ruse Ana Politkovskaya a repus în actualitate și în luările de poziții internaționale întrebarea încotro se îndreaptă Rusia. O Rusie în care sunt uciși cu regularitate oameni politici, de afaceri, banchieri și ziariști atunci când ies de pe liniile politicii oficiale. Oana Serafim relatează.
Nu există statistici oficiale referitoare la asasinatele la comandă din Rusia, dar mai mulți observatori politici susțin că numărul lor a scăzut în ultimul timp. Kremlinul face la rândul său tot ce poate pentru a scoate acest lucru în evidență. Dar la o conferință de la Moscova asupra criminalității din 2004, adjunctul secretarului Consiliului de Securitate de la acea vreme, Valentin Stepankov, spunea că numai în anul 2003, în întreaga Rusie, au avut loc în jur de 5.000 de astfel de omoruri. În ultima lună, în afară de jurnalista de investigație Ana Politkovskaya, au mai fost uciși doi importanți banchieri ruși, ceea ce arată că asasinatele la comandă rămân în Rusia, condusă de Vladimir Putin, unul din mijloacele la îndemână pentru a scăpa de competiție, pentru a plăti datorii în stil mafiot sau pentru a-i reduce la tăcere pe cei care critică regimul. Anders Aslund, expert economic în probleme rusești, a declarat postului nostru de radio că moartea lui Andrei Kozlov, fost președinte adjunct al Băncii Centrale, ar putea avea motivații similare cu uciderea Anei Politkovskaya. Fostul banchier a încercat să dea în vileag diferite filiere de spălare a banilor. Anders Aslund.
Ceea ce le leagă este impresia generală că funcționarii de la vârf pot face orice, că li se permite să facă orice. Și desigur, această impresie e încurajată și de faptul că Putin n-a spus o vorbă despre asta decât atunci când s-au făcut presiuni asupra lui în Germania. N-a vrut să spună nimic de la el, ceea ce lasă impresia că aceste crime sunt ok din punctul lui de vedere.
Declarația făcută de președintele Putin în Germania despre uciderea Anei Politkovskaya a contrastat puternic cu cea făcută de cancelara Angela Merkel. Ea califica acțiunea drept o crimă dezgustător de crudă, în timp ce Vladimir Putin explica:
Da, действительно, эта журналистка была.
Da, jurnalista era într-adevăr o voce critică la adresa actualelor autorități ruse, dar cred că jurnaliștii ar trebui să știe, oricum experții înțeleg asta perfect, că nivelul de influență al jurnalistei asupra vieții politice din Rusia era nesemnificativ. Era bine cunoscută în cercurile jurnaliștilor printre activiștii pentru apărarea drepturilor omului în Occident, dar, repet, influența ei asupra vieții politice rusești era minimă.
Dacă, așa cum spunea președintele Putin, curajoasa jurnalistă nu ar fi însemnat mare lucru pentru elita politică din Rusia, pentru ceceni, chiar dacă erau în Cecenia sau în alte țări ale lumii, chiar dacă au cunoscut-o personal sau nu, i-a însemnat foarte mult, așa cum au declarat mai mult serviciului nord-caucazian al Europei Libere. Amina, dintr-o localitate din Cecenia. Toți sătenii cu care am vorbit, chiar cei care nu sunt deloc interesați în politică sau în jurnalism, sunt extrem de triști. Era singura care spunea adevărul despre ororile care au loc în Cecenia. Sigur că autorităților acestei țări nu le place ca oamenii să spună adevărul și nu sunt în stare să-i compătimească pe cei umiliți. Ei îi ucid pe cei mai buni dintre ei. Am toate articolele ei pe care le-a scris în Novaya Gazeta. Am avut numărul ei de telefon și adresa ei ca să le folosesc dacă aș fi fost într-o situație fără ieșire. Era ultima mea speranță. Cu toții o plângem. Declara Europei Libere o femeie dintr-un sat cecen.
Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2006, anunțat astăzi, este Orhan Pamuk. Prin scrierile sale, tot un militant pentru drepturile omului și memorie colectivă. Corespondentul Europei Libere, Dan Alexei, face un scurt portret.
În vârstă astăzi de 54 de ani, Orhan Pamuk a devenit cunoscut în afara Turciei la începutul anilor 90 printr-un roman surprinzător, un fel de fals roman polițist intitulat Cartea Neagră. Surprinzător și ca formă și ca stil, întrucât victima nu era găsită până la sfârșitul cărții și, de altfel, până la urmă cititorul rămânea cu îndoieli și în privința făptașului. Limba, stilul și umorul cărții făceau ca la nivelul scriiturii romanul lui Orhan Pamuk să sune pentru cititorii occidentali familiar, ceva între Umberto Eco și Italo Calvino. Decorul romanului era însă cu totul oriental, Istanbulul. Și în toate cărțile sale ulterioare, 7 romane cu totul, Orhan Pamuk a găsit, cum a spus o Academia suedeză care i-a acordat astăzi premiul Nobel, noi simboluri pentru înfruntarea dintre culturi. Înfruntarea dintre culturi e prezentă chiar și în viața de zi cu zi a lui Orhan Pamuk. Anul acesta, un tribunal turc l-a achitat de acuzația că ar fi insultat națiunea turcă pentru că a spus într-un interviu că Turcia nu vrea să-și admită responsabilitatea în masacrul armenilor din timpul Primului Război Mondial. El a spus însă atunci că ceea ce s-a întâmplat cu el, faptul că a ajuns în tribunal, ține de domeniul public și că el a vrut pur și simplu să spună că acestea sunt subiecte despre care în Turcia nu se vorbește în mod normal. Ceea ce a vrut însă să spună este că subiectul ar trebui discutat pentru că ceea ce s-a întâmplat cu armenii ține de onoarea națiunii. El a menținut toate cele spuse atunci și adevărul este că în cele din urmă statul a abandonat acuzarea. Este vorba așadar de o operă romanescă în jurul identității turce, o operă ludică în care e tratată înfruntarea dintre tradiție și modernitate, dintre religie și secularism și dintre ideologiile politice și identitățile etnice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de a ne despăți, repetăm și principalele știri la Radio Europa Libera. Mona Muscă și avocatul ei, Valeriu Stoica, au depus la CNSAS un document prin care contestă decizia că doamna Mona Muscă ar fi făcut poliție politică colaborând cu securitatea. Și aflat în Azerbaijan, președintele Traian Băsescu declara că toate conflictele înghețate reprezintă cel mai mare risc de securitate în bazinul Mării Negre și Mării Caspice.
Aici se încheie programul Europa Liberă în direct, moderat astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan. Vă dorim o seară cât mai plăcută. Pe mâine!
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.